Radio Okapi.
Kote pe matuni na bino baye boponi lolaka kimia Radio Okapi sangona mokusi eziki nyonso nye sanduku ya mituna to ba iteme ya kizame deta ya mbula matari kuna na bilo ya komisaria ya mpulusi ya Barumbu na Masisi kati na teritwari ya Nord Kivu. Komata talo ya pitalo na Butembo etindi talo ya biloko emata na zando bakisa mokano ya basali mombongo koteka tepe kosomba te na mboka bapaya oo makata nilo ya Kasindi kuna na Nord Kivu. Etuka ya Lomami ekozala na batilitoa limitano batinda mibabeseko bakomaki na kabinda lobi mpola kufungula antene ekoyeba kulandela misala yango bolayi bwasango na mwatango. Kuna na teritori ya Masisi Batumbi sanduku moko e bombaki mituna mia kizame ya mbula matari ya mubu koto mibale tuku mibale na moko koto mibale tuku mibale na mibale na kati ya su komisaria moko e zoami na mboka Burungu na grupu ma Bashali Kahembe ontaka kilometre zomi na mibale na Kichanga eza la su provede epeste Masisi ya Motoba Gakuru Jean Bosco aebi likambo yango sifa maguru sangonayo na Bernardine Diambu.
Eza libo ngo bayi mboka nde bazalaki na kanda penza bakendeki koluka moto moko bafunda kete abomi moto kuna oboloko ya su komisaria ya Burungu batobana babebisaki biloko binso pe kotumba bilo ya su komisaria ya police na ya aner omokolo mwa lobby mikanda miso atako pe basanduku ya ba examen de tato item batubaki yango pe na bilo ena kokoso ena ebandaki huto mokolo mwa mibale moleki na tango bafundaki tata ete abomi mwa kazi nae ya mibu mitano na mbili pe kolezo kisa mususu ya mibu mwambe maso pona kanda ya kokoso ya libota zambito baite sous proverbe ya Masisi 6 mwana mboka Gaguru Jean Bosco ye alubi ete asili bongo kwa webisa na bakunzi pwete basala olumbango batinda ba examen mususu kuno o Burungu pwete esunga bana kilase ete lu ya suka bako kabongo kosala examen deta eye kubanda omukolo mwa yambo mposo tozali kubanda utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
E bandeli nenguba Lubumbashi lelo omukolo amini eleko ya yambo ya tena sospe mimeka mo ya mboka eko kambaba eko libazo silisa kelasi ya mwambe boye mwanana kikuna na lise tuendeleye ye ngumba Lubumbashi epai wapi ye mei mbula matari ya epeste abandisa ki yango mpona ye mimeka no miko kambaba eko libazo solete ni basengeli kopona mpona kukoba na butangi na bango na mpege kusunga pe na makambo mususu mime kona tena sospe blolenge moko pe kaka lelo moko lamine ikula na province educationnelle Nord Kivu ya mibale sangisi eteni ya Beni Butembo na Lubero baeko libazali koto tukumine ituku libuwa na misato kati na bango biteni tukumitano na mibale likolo ya mokama bazaliba na basi mime kano mitali baeko liakilasi ya mwambe elembo ya bosili simatea ya moboko mpona kobanda humanite tina ezali ya kosali sabaye kolibaye bakopona nzela basengeli kolanda mpona mateya na bango mpona moye tuka ya mateya dikitele Salomo Shalumo maso masili malenge la mimpo ete kizame ele kandenge longo bani kuna ebongo kula netuka Kongo Central baye kolibazali motango koto tuku sambo na sambo kama itano tuku mibale na mibale pe kati na bango koto tuku misato na sambo kama mine ituku mibale na motoba bakaboli bango onte ya centre kama mibale tuku motoba na moko dikitele ya bituka isato ya matea ya oe tuka baebisaki oboso ya Radio Kapiete maso masili malenge la mimu oe tuka ya Ituri pene ya bato koto tuku mibale na mitano bakima bitumba ya batomboki ya Kodeko na teritwari ya Jugu mpe bayamba bango onte ya mabota bazuami na teritwari ya Ahu bako zwali sungi ya matali okolongo na biteni minei ya bokolongono yesika bavandi sango ya Isaki Remo yope na yo Jean-Claude Lokidile.
Bakimi bitumba bana le kankama zomi na mitano na yana bazuli sungite zali ba bakima mbulu ma masane maki na boko batomboki ba Kodeko na Shaba yoko itandoko tima la wolo ba ike kati ya bango bazali kobela bokolondike pe bazangi mbonga ya kusomba kisi sima ya mosala mwe mosale maki sanza uleliki po ya koyeba posa ya bango lisanga ya molongo UNICEF eba pesa ki lisungi ya mino ezali ONG PPSSP ndi telemini mwango yango likabo ya lisungi wana esale mina air de santé ya Kando Kai, Giria, Bitabo, Pe Asada, Mino eye ekwa Singapo elekwa sanza moko, kulanda mayebisi ya molobeli lisanga PPSSP, kati ya bakimi bitumba bana, bada tukuminei baibazali na bokona bolei bobe, bazu bilei oye zali kobiki sa bokono bona. Trezo muyumba alobili susu ete, bapesi bango nat, couverture, bash, nzungu, katini, maputa, pe sabuni, kasi bakimi bitumba bana, ba sengi bakonzi ya bulamatare pe ba humanitaire koba sunga na bilei. Utobunya Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Oye ngumba butembo talo ya biloko ya motuya e bakisa mina zando uto mokola musala moko eleki bakisa ye ya bilei biutaka libanda mboka kosomba pitalo na station talo e bakisa mimbala mibale boye komi Florida kahambo batangi na marke ma ofimbo
biloko ya kulia e bomati batalo boye bitungisi eza kakate o ebimaka obikolo bya libanda kasi bya bilanga biko utaka obamboka mingi ongambo ya likolo etuka kivelikolo tolo ba mafuta ya mbila kasi ya manioko pe biloko bisusu nda kisapona mafuta ya mbila bido yoko ya baliti letuku ibale ebimina mikoko ibane na koto itano pona mikoko mine ina koto itano bafra kongole bateki bakosolo na tina bamati watalo ya limba wapi litele moko ebimina koto isato na kama itano pona koto itano to koto motoba yango esali ete bakumi bamatisi pe talo lokola biloko bisusu bie biko utaka olibanda ekolo bimati talo lokola ndakisa libenga simeti eleki na badolari ya Amerika zomi na motoba kino zomi na mambe wapi mikate pe mimati talo uta mokolo ya yambo mikate mizalaki koteka mana bafra kongole koto mikoteka mana koto ibale mokambia kotala kama miwa misala ya mombongo alobi ete ezaka kabobangi bia basali mombongo Gerard Kayembako alobi ete akolandela makam mbowana na pene pona kozwa mokano musengeli
pene ya misala tuku mibale ya mbula matari basala kana libongo monene ya kalemieo ituka ya Tanganyika musika na mobeko ya mokolo tuku mibale na muambe ya sanda ya misato ya mobuko to mibale na mibale pole munanga sangona yo batangi na Jean-Pierre Elali Ikoko
mokano ntuku isato na motoba ya mobu mkoto ibale na ibale mopesi ndingisa kaka na misala minei ya leta na libongo ya kalemi eza libongo misala ya mpako to DGI, douane to DGDA, OCC to Mosala ya Boti Alima, Direction Générale ya Migration to Oyo Etali Makambo ya Ndelo ya Ekolo pe Mosala ya Hygiene. Kasi na moi mwalelo, misala ntuku ibale mobimba mizwa mikuna. Ngonga ekoki pona kotia Alima na libongo ya Kalemi elobi bongo mwana mboka mbuli mwanda vita mokambi ya ordre opérationnel ya Tanganyika. Pona kusukisa mitungisi miye baimu mbongo bazali komona na libongo liye ya Kalemi. Alobi lisusu te na misala mine miye to uti kutanga esengeli kobakisa se polisi ya frontière pe mosala ya Bokengi. Bilembo biko pesama mikolo mizali koya. Na misala mizali na ndingisa ya kosala na libongo. Boye banabolamu te bakonzi ya etuka ya Tanganyika bazali kosala nyonso pona kobengana misala mizali na lotomo te ya kosala na libongo ya Kalemi.
Masanga mabilenge omboka Kongo elongona Centre d'études pour l'action sociale se passe babungisa ki lobby mokola misato na Kinshasa lisolo bana mboka na matali likindo ya ndako bontoma ya sanda misato ya mubu koto mibale tuku mibale na mibale linaka babengi tufaulu pamoja elingi koloba tolonga elongo elobi mokambi ya olisanga mukenge totoro oboso yelobelia Jean Désiré Kanyama
toza na projet otozo animé par rapport ya ko préparer bilenge no zana ba ambition avec contrôle citoyen équipe na biso zalaki na assemblée ko landela makambo nyoso bandeko sala par rapport ya volonté ya population rapport oyo tozotia na maboko ya ba jeune leader oyo bazolinga ko lobela communauté na bango ba député ndenge bazokende na vacances parlementaires ba kokutana na ba électeur na bango donc ezasi ko poser question papa député mama député nini osalaki tala ndenge makambo ezo sala mamabe avantage elo kwa na ba député ba kozala redevable na kozonga na bango il faut ba améliorer po ba ça n'a été que 2023 c'est pour bientôt donc avec bar rapport wana ça leur permet aussi à se préparer oye binga na lingina za candidat l'année prochaine bon basala kandenge nini rapport epesio makambo nyoso obandiko se préparer otie campagne na yo wana yo lobby ke non ndenge député wana alobela ki binote ngai nazo kende kuna na kolobela bino boye 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 boye
efungwa maki mokola misato na Kinshasa lisolo ya isika yo kompona kimya mpentomba ya Sud Kivu tomo yo ka pasteur nzila bito ni lobeli ya Jean Désiré Kanyama
zele za limulai les lots zo solulisa bayi politique na etuka ya Sud Kivu pote bangonde batu bakoyeba ko traduire en acte ba résolution oyo kouta na milulu ezalaki malamu pe bwanya to bandelongo na bango to zwa moka koswa na bango to bandaki na na consultation ya moko na moko kati na bango il fallait e bandakaka awa pote ba yi politique bazalinde awa na Kinshasa Kinshasa ezali siège ya ba institution nyonso to kende pe Bukavu na Sud Kivu kasi Sud Kivu ana kati ya Congo milulu mia boyokani ya bana ya Sud Kivu pona tina na kimia elongo bani na makanisi o mokonzi ya mboka pona munyele mwa ekolo ya lingi kimia ezala développement ezala yango wana tolobite il faut to sala makambo ya proximité biso bana ya Sud Kivu to solola tuti anano kimia
Tosu kisene tuka ya luma mimingi nengubaka binda isika wapi bayambaki batinda mibabilo monene ya beseko onte ya bokambie mibwa Professeur Joseph Nyinduka Lala bakutana ki mokambi wa oe tuka natina ya bofungoli antene ya beseko na luma mi matundi na bino banso